Assalomu alaykum. Qo'g'onlar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Chuguyevka Sibir posyolkasidagi rus masxilar jamoati imonlilarining guvohlik berishicha, ularning zimmasiga tushgan ko'plab qiyinchiliklar Injil xushxabarini tarqatish ishtiyoqiga nafaqat putur yetkazmadi, balki mehnat qilish istagini ham mustahkamladi. Avvaldan Xudo og'ir kunlar kelishi haqida ularni ogohlantirgan. Bu bashorat ularga kuch-quvvatni ato etardi. Ularning ishonchlari komil. Xudoning inoyati ularga so'nggi muvaffaqiyatni ta'minlaydi. KGB xodimlaridan odamlarning taklifini qabul qilish hech kimning xayoliga ham kelmagan. Xudoga itoat qilish davom etardi. Masih xushxabari to'g'risida guvohlik berishni va Xudo kalomini keng o'rganishni tashlab qo'yishmadi. Xushxabarchilarning bir nechta guruhi ularning ixtiyorida 2 avtomobil va 4 mototsikl bor edi. Har hafta vaz qilishga chiqishar edi. Chuguyevkalik xushxabarchilar o'zlarining maslaklari bilan boshqalardan ajralib turishar edi. Uzoq yillar davomida o'z holicha yashagan va shu bilan birga yolg'izlikdan noligan masxini uchratgach, ular odatda shunday deb so'rashar edi. Siz xizmat qilayotgan joyda biror kimsa sizning masxi ekanligingizdan xabardormi? Ko'pincha ularning savollariga salbiy javob berishardi. Shunda xushxabarchilar quyidagicha maslahat berardilar. Ish joyingizdagi do'stlaringizning birortasiga masih ularni sevishini aytib ko'ring. Qoidaga ko'ra, bu odam xushxabarchilar bilan bo'ladigan keyingi uchrashuvga albatta, xizmatdagi do'stini yetaklab keladi deb aytishar edi. Masxiy era kirib kelishidan ancha oldin Xudo hammani bir necha bor ogohlantirgan. Uni yaxshi ko'rgan barcha odamlarni iblis quvg'in qiladi. Chunki iblisning o'zi uni va unga tegishli bo'lgan hamma narsani yomon ko'radi. Sendan men panoh topdim, ey Xudovandi Karim, deb iltijo qiladi Davud. Hamma qasdimga tushganlardan qutqar, xalos et. Aks holda sherdayin jonimni tishlab parchalar, chilparchin bo'lurman. Xaloskorim qolmasdan. Ushbu so'zlar ajoyib tarzda milodgacha 110-yilda yashagan Ignatning zorlanishiga o'xshab ketadi. Bunday so'zlarni Ignat Trayan imperatorning maydoniga och sherlarga yem bo'lishga olib chiqilishidan oldin aytgan edi. Men Masih bog'doyining boshog'iman, toki men uning huzurida toza non sifatida namoyon bo'lishim uchun. Hayvonlar meni g'ajib tashlashdi. Zaburning 118-sano, 86-oyatida Davud payg'ambar bo'lajak jamoat haqida karomat qilgan. Barcha amrlaring haqdir sening. Nohaq izimga tushganlarga qarshi turib, menga yordam yuborgin. Xudo xalqining quvg'inlarga uchrashi Masih kelishidan yuzlab yillar oldin bashorat qilingan. Hozirgi vaqtda ta'qib va quvg'inlar hamon davom etayotganligiga ajablanmaslik kerak. Qolaversa, ularning kuchi borgan sari oshmoqda. Bordiyu siz ham quvg'inlarga duch kelib, bu haqda suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Shaxsiy ma'lumot oramizda qoladi. Bu haqda xavotir olmang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Xayr, omon bo'ling.